Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabana antsika mianakavy tafaraka aminay eto amin'ity katesizy ity a, andiny antsika hatrany ny hoe mistery ny vavaka. Dia ao anatin'izay moa zany no nezahantsika namakafaka nandalina tokoa araka ny volazan'ny soratra masina momba ny hoe mistery ny vavaka io a, dia asiantsika tamberina fohy a izay voalaza omaly. Be dia be ny fahatsapantsika ny heran'ny vavaka raha tsy hitanisa fa tsy izay nambara tetiny hoe ny vavaka manova zavatra na hoe tsy misy tsenaandriamanitra tao a ho an'izahay mino. Rendretraray izany dia atsapana hoe tena misy heriny a tsy atoaina ny vavaka ary tena mahavita zavatra tsy takatry ny herintsika. Rehefa mivaly ny vavaka ataontsika dia mahatsiarotsika hoe tena henin'andriamanitra ny vavaka izay atao. Soratra masina nyraisintsika teto a dia ny momba ny Bartime Jamba, io ihany koa moa no nomeny ray masina hoe handiny antsika ny momba izay misytery ny vavaka izay a, nambarany hoe tena miavaka mihitsy ihany ny vavaka ity a Bartime Jamba ity. Jamba nipetraka amoron-dalana nandalovan'i Jesosy tao Jeriko. Ny antsoantso izy a fanampanginin'ny olona fa tsy mahasaka anazy nefa izany. Tsika ihany koa dia manana etaeta te hivavaka, te hiresaka amin'andriamanitra fa tsy ampy nefa ny hoe mangetaeta fotsiny fa misy ezaka izany a tsy maintsy ataontsika hoe mitady an'andriamanitra araka ny fomba rehetra izay nanantsika ny heritsika toy ny nataony Bartime Jamba. Ny fanerin'io izany dia mamelona fanantenana ao anatintsika aoka, noho izany tsy tokony ho kivintsika fa tsy maintsy manana faharetana ao anatin'izay le hoe fitadiavana an'andriamanitra izay. Ny fakapanao antsika moa izany rehefa hoe mivavaka dia mangataka foana, ka rehefa tsy mahazo a dia lasa kivy. Fa tadidio a fa rehefa mitady an'andriamanitra ianao a dia tokony iainan'izay faharetana fitozoana izay a, ary tsy homenatra ninoninona setriny ny vavaka izay ataonao. Fa raha menatra ianao anatin'izay fangatahana izay, hoy ny fanazavana nentina teto tamin'ny farany, dia hoe tsy afaka anao fahagagana eo fiainantsika andriamanitra. Otoantsika ary ny dinidinika mompera ny fandalinana nyity hoe mistery ny vavaka ity. Inona moa izany no mety hoe sakana mahatonga antsika tsy ho afaka ny vavaka?
Tena mety ho be dehibe mihitsy ireo karazana sakana mahatonga antsika tsy ho afaka hivavaka. I Bartime zao dia ny fahajambana nanahirana azy izany, kanefa raha ny masony nanahirana azy a ny ainona mpiasa ny sofiny sy ny vavany a, na dia tsy nyrarahin'ny olona azy izy a rehefa nangataka fanampiana. Ary rehefa reny fahakaiky azy Jesosy dia nanezaka ny antso mafy izy, karakaraka ny antsony a mitovy mianandra rahan'ny olona azy, fa tsy nampikemo azy izany fa vao maika azy izy ny antso mafimafy kokoa a, ka i Jesosy mihitsy nandre ny antsoantsony. Ireo olona nandrara azy indray a no nilaza taminy hoe matokifa atsony ianao, samy manana ny sakana tsy hafahany mivavaka ny tsirairay. Mety ho olona mihitsy ny manakana antsika, mety ho ny fotoana, mety ho ny asa mandraraha, mety ho ny fahazarana sy ny fiakinan-doha amina zavatra anankiray na maromaro a sy ny sisa sy ny sisa, fa firifiry moa a ireo maniry vavaka. Fa esonina silasainy vady aman-janaka ohatra, na niavana na namana na mpiara-monina, dia misy ny kivy dia tsy mandeha mivavaka tsony tokoa avy eo, anka tsy tafahoana amin'andriamanitra tsony izy. tena andahoan'Andriamanitra izany. Fa dia raina manokana ireo mikezaka hatramin'ny farany a, na eo aza ny zava-manahirana maro isan-karazany a, ny latsa, ny eso, ny fanebahana, ny tondromolotra, fanalam-baraka, izany rehetrarehetra izany a mety ho azo sy manjoantsika rehefa mivavaka.
Fa ny olana ake mompe raha sahirana foana ny olona dohatra ny tsy manana fotoana hivavahana izany.
Ie, tena eo tokoa ireo milaza fa te hivavaka fa ny fotoana hivavahana ny tsy mahita. Mahavariana ihany loha izany ry zavatra teneny izany, satria to fialana tsiny tsy mitombona kosa izany. Betsaka nge ny fotoana omen'Andriamanitra antsika dia mbola misy tokoa ny tena samy laza fa tsy manam-potoana hivavahana. Nomen'Andriamanitra andro fito izao ntsika eo anatin'ny herinandro, ny enina iasana, ny anankiray a ialana sasatra sy hivavahana ionana amin'Andriamanitra. Fa isika koa isaky ny mivomifody afaka mivavaka, isaky ny asa afaka mivavaka, isaky ny sakafo afaka mivavaka, alohan'ny atory mivavaka, isaky ny zavatra rehetrarehetra ataontsika afaka mivavaka tsika. Ary misy olona anankiray izay a men'Andriamanitra fahasoavana manokana izy, fa mbola velona soamantsara moa izy, fa ny zavatra nyresahany sy nampianarany dia ny hoe ovaina vavaka izay rehetra atao isan'andro. Dia amin'izay a tafahoana amin'Andriamanitra foana isika, manasa lamba izy dia afaka mivavaka hoe Andriamanitro, mba kiseho tahaka nyity lampy ity koa ny fahotako, mba ho tonga madio a. Mibango volo izy dia afaka mivavaka hoe Andriamanitro, mba aoka mba hilamina tahaka an'izao voloko izao ihany koa ny fiaina tokantranoko. Mahita ray mpianakaviana mitrotro zaza izy dia afaka mivavaka hoe Andriamanitro, misaotra anao aho fa to mahita ny masinda Josefa mitaizany zanakao tetỳ aminay, ka aingana ny ray mpianakaviana rehetra mba hiakatahaka masinda Josefa manolokolo ny ankohonany. Mahita mpifankatiany an-dalana izy dia afaka mivavaka hoe aingane mba ho endrik'Andriamanitra maneho ny fitiavany ny mpivady sy ny mpifankaty rehetra. Ny fiainantsika rehetra zany a afaka ovaina vavaka daholo, ka hafahafa ihany raha misy olona miteny hoe tsy manam-potoana hivavahana. Tantara anankiray koa hita amin'ny masoko tao anaty fiara fitateram-bahoaka anankiray, ramatoa mitondra sobika fa avy nivarotranana angamba izy io, dia trotrony eo ampitoerany eo ilay sobika fa nahoan'ilay sobika. Nataony tao anatin'ilay sobika dia chapele, manao sapele ka izy eo anaty busy. Manara roatra izy mivavaka amin'ny fotoana rehetra ananany. Fialantsiny be ihany hoa raha hoe isika no milaza hoe tsy manana fotoana hivavahana, ka mila havahana tsara zany hoe tsy manam-potoana hivavahana sy ny hoe kamo mivavaka. Isika mantso a dia tsy masinina akorytsika ka hoe hiasa foana tsisy fiatoana, fa nare masinina ireny aza mba mahalala vizaka dia mila atao makaina. Dia anjarantsika koa mandama ny fotoana iasana, ny fotoana hivavahana, ny fotoana ialana sasatra, fa manampy atsika izany a ary mandrindra sy mandamina ny fiainantsika. Ny asa dia apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra, ary isika rehefa miasa dia tadidio mandrakariva fa miara-miasa amin'Andriamanitra. Ka ny asa zany a dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ka tsara ary tena fahazarana tsara ny hoe mivavaka alohan'ny miasa ary misaotra an'Andriamanitra rehefa vita ny asa. Tsy ny fotoana hivavahana zany no tsy misy a, fa ko rehefa fahazarana sy fiakinany oa izay mangeja. Dinio kely anie hoe mahalany ora firitsika milalao telefona, anaovana Facebook, lalovana anaovana Instagram, WhatsApp sy ny sisa sy ny ordinater izay ataontsika eo izay ampiasantsika azy eo a, fa mba mahalany ora firy isika hivavahana.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Tretsika izay fandiniantena izay raha pitso mompera momba nyity hoe fandalinana ny ministeri ny vavaka ity a, dia amintsika fotoana ihany koa ny mpiaino eritreritra tsara no mba ny fiainam-pinoany a ao anatin'izay hoe fiainam-bavaka izay mame fotoana ho amin'ny ranopitso ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.